Amerikāņu žurnāliste Marie Colvina 2012. Gadā britu laikraksta The Sunday Times uzdevumā strādāja Homsā, Sīrijas rietumos, kur tobrīd risinājās smagas kaujas. Teritorija atradās Sīrijas valdības opozīcijas rokās un ar bagātīgu ugunskrusu to centās atgūt prezidenta Bašara al-Asada armija. Iepriekšējā vakarā pirms liktenīgās artilērijas kārtas, kas dzēs Colvins dzīvību, viņa bija ziņojusi BBC un CNN, ka pati savām acīm redzējusi mirstam mazu bērnu, ka Asada armija nebūt nevēršas tikai pret opozīciju, jeb kā tā apgalvo teroristiem, bet nežēlīgi bez apstājas šauj pati uz saviem cilvēkiem. Tas turpinās atkal, atkal un atkal, aprakstot tobrīd ekrānos redzamo video ainu, kad no snaipera lodes kritis bērns, sacīja Marie Colvina.
Well, it's a very chaotic room, but the baby's death was just heartbreaking.
Colvina kopā ar vēl citiem kolēģiem bija apmetusies Homsas pilsētas Baba Amras rajonā, kur kādā dzīvoklī bija izveidots slepens mediju centrs. Bet 22. Februārī tieši šo vietu sasniedz artilērija. Bojā gāja Marie Colvina un gotāgotais franču fotožurnālists Remy Ošliks vairāki guva ievainojumus. Asads tū daļ noraidīja visu pārmetumu sakot, ka pie mediju centra sprāgusi teroristu sagatavota bumba, taču acu liecinieki arī uzbrukumā izdzīvojušie žurnālisti apgalvoja pretējo proti, ka apšaudi ar smagajiem ieročiem īstenojusi Asada režīma armija un tās mērķis ir bijis preses centrs. Tagad pēc 4 gadiem Marie Colvinas ģimene prasa taisnīgu tiesu un apsūdz Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmu tīšā žurnālistu nogalināšanā. Colvinas tuvinieki norāda, ka viņu rīcībā ir informācija, kas apliecina, ka satelīta telefons, kur žurnālisti izmantoja, lai ziņot medijiem, ir pārtverts un šādi Asada slepenajiem dienestiem ir izdevies uziet viņas atrašanās vietu. Turklāt dienās, kad Colvina ziņojusi no Homsas, interneta sociālajos tiemekļos sirojuši spiegi, meklējot žurnālistus un viņu koordinātas. Visus šos 4 gadus kopš asiņainā notikuma Colvinas ģimene ir vākusi pierādījums kopā ar ASV bāzēto taisnīguma un atbildības centru. Tajos arī norādīts, ka pavēli šaut devis prezidenta Bašara al-Asada brālis Mahers. Kāds avots Sīrijā, kurš pildīs rīkojumu un piedalījies uzbrukumā, teicis, ka Asada ģimene pateicībā ir piešķīrusi dāvanu automašīnu. Bet pēc tam, kad 2012. Gada februārī tapa zināmas par žurnālistu bojāju, Homsas ielās izgāja sērojoši vietējie, lai pieminētu upurus. Colvinas ģimene arī norāda, ka tiesas procesam būtu jābūt kā vēl vienam atgādinājumam tām varām, kuras šobrīd cenšas attaisnot Asada režīmu, un, kā zināms, ciešā aliansē ar Sīrijas varu, pat laban darbojas arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina norīkot militāri spēki. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.